Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on kätte jõudnud vihma sadu, mis kostab akna kaudu ja loomulikult on Eestil aeg sõita suve pikendama Egiptusse näiteks või ma ei tea, täna hommikul tuli igal juhul kohe hulgaliselt niisugusi pakkumisi, et minge kõik! Puhake kuskil, nagu te oleksite siin end rängalt ära katkestanud. No mine sa tea, võibolla keegi ongi, aga on ka neid, kes lihtsalt peavad vastu ja nühivad oma nii-öelda tänamatud tööd edasi teha. Ma pean siin silmas eelkõige muidugi neid, kes on kutsutud ja seatud meist ülemaks. Ja kui me vaatame otse üles, siis me näeme suurt hulka laiu põhju enda kohal, sest me oleme ju selle samuse kandjad kuidagi pidi ja nii edasi. Igasuguseid pakkumisi tuli ka, no ikkagi kolmapäevane päev ja vaja, noh, jah, edendada, arendada, taristada, paristada, laristada ja nii edasi, et oleks panustatud ja nii tagasi. Tuli täna pakkumine kohe, et kliendi teeninduse meistrikursus. Tegelikult võiks ju ka kliente natukene kursusetada, et nad teaksid, kui meisterlikult neid teenindatakse. Igasuguseid niisugusi superhüpertippkursusi tehakse virnade viisi. Koolitamine on väga hea ärisest. Paljud tahavad oma CV-sse lisada, et vaatamata sellele, et mina olen, noh, ma ei tea, ämmaemand, on mul ka autoremondi lukseppa paperid, sest ka autol on igasuguseid niisugusi raskesti ligipääsetavaid kohti, kus tuleb mõnikord mutikaid keerata või midagi taolist teha. Mõtlesin mina nende kursuste värkide peale. Kujutan endale millegi pärast ette oma naiivsuses, et see, kes õpetab, peab teemat valdama. Aga tavaliselt on nii, et see, kes õpetab, valdab teatud hüüdlauseid, mille kordamist ta nõuab, aga tegelik elu kipub olema paljudel juhtudel midagi muud. Vanema seas hakkavad inimesed tihti peale mõtlema nostalgiliselt selle aja peale, kui nad ise midagi õppisid, kui õpetaja oli autoriteet. Ja mind segab pidevalt üks niisugune vana kujund, kus ma olin liivakasti ääre peal Harjumäel, seal kus kivist karu kuju on või ei ole, ma ei teagi, pole tükk aega nii kaugele nagu Tallinna kesklinn sattunud. Istusin mina seal ja vaatasin, läks mööda kaabu, lipsu, halli, mantli ja soliitse portfelliga onu ja ma mõtlesin, et jaa, vaat see on tark mees. Tänaseks olen ma näinud niisugusi kaabu ja lipsu ja soliitse portfelliga onusid kimpude viisi ja kui nüüd siteerida klassikuid, siis see, kes 50-selt või oli see 60-selt, arvab, et tema ümber on targad ja toredad inimesed, see peaks psühhiaatri juurde minema. Jah, ma olen pettunud. Sellepärast ise ei tahagi enam naljalt kaabut, lipsu ega soliitset portfelli. Mingisugune naisakas mul on arvuti tassimiseks, aga portfelli asemel, kus on paar ajakirja, must pesu ja mingisugune paperin nutsakas. Selle asemel, jah, võib kanda ka kilekotti, kus on sinu vorstijupp ja kogu lugu. Isegi mitte vorstijupp, sest vorstijupp on juba peaaegu mõneti arhailisus. Lahti lõigatud vorst, et oleks ohutum ja nii edasi, et lapsed harjuksid sellega, et Klienditeenindaja on nende ees selle vorsti juba juppideks närinud ja tõenäoliselt varsti sööb ta selle jupiga ära. Olen mõelnud siin ka superhüper müügi esindajate koolitamisele. Küll neid koolitati, aga müüja polnud kellelegi, nii nagu tõenäoliselt ega eriti palju ei ole siin teenindada ka kedagi, kuigi meistrikursusi võib teha. Uudised ja uudiste sisust ja kvaliteedist tuli ka üks uudis, ei teagi, kas ta tuli või ei tulnud või tekkis ta ise kahe asja kokkupanekust mul peas. Igal juhul reitingud ja tõsi, ma lugesin pealkirja, Aktuaalne kaamera möödus ringvaatest. Ja mul tekkis küsimus, noh ja siis, kuhu ta nüüd siis põrutab? See Aktuaalne kaamera samas võib muidugi hakata arutama ka teemal, et kui Aktuaalsed kaamerat vaatas rohkem inimesi kui ringvaadet, mis kahtlemata on seotud mitte ilusate ilmade grillimise ja jalutamisega, vaid ikka ainult pingsa huviga Eesti, mis see ERR, reformiringhäälingu tegemiste ja muude taolistega, no heakene küll spekulatiivne ta on, aga möödus ringvaatest. Nüüd ma ei teagi, kas on Eesti päästetud või läheb tema hukka. Iseenesest müstiline, et isegi riigi või rahvus või mis ringhääling ta on, selle raames tehakse reitinguid, mis kella ajal näidatud, mis asi möödus millestki. Ei tea, kas peaks siit välja lugema publiku eelistusi uudiste edastamise vormi kohta hoopis selles mõttes, et ringvaade on natukene nagu reipam ja Aktuaalne kaamera on kohati nagu, ega ma ei tahaks päris võrdlust tuua, aga kui nüüd skaalale panna ühte otsa reibas kretiin ja teise otsa ilmalik surnumat ja siis Aktuaalne kaamera oma tõsidusega liikus selle ilmaliku surnumat ja poole, väärikas, tõsine, lugupidav ja nii edasi. Või tõesti peaks mõtlema, et järsku tõesti ERR-i vaatajad läbi vormi üritavad tungida ka saadete sisu juurde, et mõista, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad, nagu ütles Anton Hansen Tammsaare, kes oli üks igavesti tark ja kaval mees ja kelle tarkust ja kavalust üritatakse ikkagi kinni mätsida sellega, et vaat see inimese ja jumala suhe, mis on põrgupõhja vanapaganas tões ja õiguses ja mine sa tea, kus apokriiva juttudes veel, mida ta muidugi kirjutas selleks, et ära elada, ma pean silmas kõik võimalike lühikesi ajalehe nuppe, tehniliselt on ju niimoodi, et kui kirjanik ei kirjuta, ei avalda kas või lühikesi asju ja nii edasi. Mis kirjanik ta siis on? Võib ju eluaeg kirjutada superromaani, võib selle isegi ära trükkida lasta, aga siis selgub, et näed, sa oled ju lugejatele pakkunud superteenindusega. Nad kuradid ei loe, ütlevad paks ja rumal raamat, ei ole midagi parata. Fantastilisi uudiseid selle eest ikka tuleb. Ilmutati meile siin, et USA's tehtud uuring näitas, et holokaustis ellu jäänud andsid geenidega oma trauma edasi järglastele. See on jälle niisugune asi, et taustateadmiseks Ameerikas vist enam ei ole üldse teist maailmasõda, on Great Holocaust, ehk siis, Great, see on niisugune, et selle tõlke vast, et ei olegi vist võimalik päriselt holokaustiga seoses Eestis edasi anda, see peaks olema, see on nii suur, et see ei mahu mitte kuhugi igal juhul, kuna jäädi ellu holokaustis, siis võiks ühest küljest arvata, et tegu oli teise maailmasõjaga, aga nagu me teame, holokaust on seotud ainult konkreetse inimrühmaga, siis no rühm ei ole ka muidugi õige sõna, sellepärast, et ellu jäänuid oli ikka väga-väga palju ja tapetuid oli või surma saanud, no ikka pigem tapetuid loomulikult 6 miljonit. Ja kui seda uudist edasi vaadata, siis selgub, et teadlased väidavad, et väga traumaatilised läbielamised nagu ellujäämine muudavad inimeste geneetikat ja see muutus võib edasi kanduda läbi mitme põlvkonna. Esimene mõte, mis mul siin pähe tuli, oli see, et kas me peaksime äkki uurima ukrainlaste psüühika seoseid Holodomoriga. Seal jäi ka vist keegi ikka ellu ja ta peaks olema ikka ka päris traumaatiline. Kas meil oleks õigus vaadata kõiki neid, kes saadeti Siberisse ja jäid seal ellu? Nagu me David Vseviovi juttudest teame enamalt jaolt need kommunistid, kes võeti vahele, peksti põhjalikult läbi, mõisteti kohtus süüdi, need enamalt jaolt siiski ei elanud üle, nii et nemad oma järel tulijates, kui nad pärast ikka need mehed oma munade purus peksmise järel suutsid järel tulijaid üldse tekitada, need jah, õnneks järel tulijaid ei annud, need lasti maha või surid ise vabatahtlikult. Aga USA's tehti jah, geneetiline uuring ja see uuring tegeles 32 holokaustis ellu jäänu järglasega ja selgus, et laste geneetilise muutuse põhjuseks olid emade läbi elamised. Kui need muutused tõesti on niimoodi tekivad, sel juhul me peaksime vaatama helgesse tulevikku, mõtlema nende laste peale, kes elavad täielikus vaesuses või kuda seda kutsutakse, kus nende emad olid juba võib-olla enne seda ja mõtlema, mis juhtub meie Eesti rahva genofondiga. Eks need geenid lähevad sõlme küll tõmblevad ja siin on kortisooli tasemest juttu artiklis, mis siis mõjutab inimese psüühikat, genoomi ja mine sa tea, mis temast välja areneb. Aga samas võib-olla on tegemist tõepoolest ainult holokaustiga kaasneva spetsiifilise nähtusega ja ülejäänude kohta kehtib siiski niisugune rahvapärane ütlus, et mis ei tapa, teeb tugevaks. Teatud kontingeni muidugi, mis ei tapa, teeb tigedaks, aga see on nüüd midagi muud ja ei taha ma siin seda teemat edasi arendada. Igal juhul võib arvata siiski, et need, kes jäid ellu teistes tapatalgutes või muul viisil, neil pole häda midagi. See on üks igavesti segane värk. Karta on, et see teema peab jääma kitsaks, sest kui seda laiendada, no vaatame neid meie paguldisi, kes üksteist ära tallates muud kui tulevad. Nemadki kiunuvad, et ei ole vett, ei ole suppi, ei ole abiraha, mis saab nende lastest. Need on ju potentsiaalsed mutandid või ei ole potentsiaalsed mutandid, ei tea. Igal juhul see teema on väärt, et Telegram on meil niisugune õilis väljaanne. Võib-olla koos mõnede toetajatega või abilistega paraleelselt lennukite tekitatud mürgisabadega uuriks ka seda geneetilise muteerumise võimalust. Ja me peame ennast kaitsema ja samas kui tahad saada tugevaks, pead ikkagi harjuma võitlema üksinda. see on enesekaitseks ka, sest kui sa võitled kellegagi koos, siis see keegi võib sureeta või vastupidi, sest väidetavalt elada tahavad kõik või kui korrata siin ühe vana ja hea filmi pealkirja, siis keegi ei tahtnud surra. Eile oli niisugune kenakene moment, et Soome president Sauli Niinistö võttis sõna. Ei saanud ma päriselt aru, mis seltskonna ees see sõnavõtt toimus, tundus, et seal oli nagu CD, ehk siis diplomaatiline korpus esindatud. Ja eks seal oli teisigi, jutt oli sellest, et ekonomisti ajakirjanik ja Venema krooniline kritiseerija Edward Lucas ja paljud teda saatvad teised ametlikud isikud arvavad või on koguni veendunud või vähemalt ütlevad niimoodi, et Soome peab tegelema ka Eesti kaitsmisega. Soomel ma kardan muidugi on omal probleeme piisavalt ja seda sama ütles ka Sauli Niinistö. Ütles tema, et Soome ei saa anda turvatagatisi teistele riikidele, kui tal neid endalgi ei ole. See muidugi eeldab, et sõda võiks nagu tulla, keegi võiks nagu rünnata ja loomulikult on vaja karjuda, et Venema ründab samal ajal kui Euroopa. Riigi piirid on lahti nagu liputaja püksi auk ja igasugused paguldised tulevad karjade kaupa ja neid võetakse vastu nagu kalleid külalisi. Natukene nagu idiootlik või ära joonud värk, aga samas me teame, et pühakud, need pühad, kes on seatud meist ülemaks, nemad napsu naljalt ei võta, nemad teevad sellega ainult jalgadele kompresse ja aga samas arvestades nende käitumist niimoodi vaimses plaanis tõenäoliselt nad tarbivad midagi muud, midagi palju peenemat, midagi, mis on nagu nõukogude ajal suitsu vorst oli kantserogeenne liht inimesele, vaat samamoodi, jumal hoia, see on ju kanep. Kanep on ju liht inimesele mürgine, liht inimest võib isegi karistada kanepi eest loomulikult, selge see. Nemad on ohvrimeelsed ja tarvitavad kanepit ja sellepärast läheb nende fantaasia mõnikord nagu punn pudelilt. Jälle, ei ole nende jaoks õige väljendaga ikkagi. Jah, jääb üle ainult küsida tõepoolest, kui nii nagu mina lugeda igasuguseid väljaandeid, et kelle eest peab Eestit? See on ise küsimus, kes konkreetselt see Eesti on, keda siis kaitsema peab. Rahvas on eraldi. Kui Eesti ütleb rahvale, et nüüd teeme nii, siis rahvas ütleb, mä teeme jah. Ei, kelle eest peaks Eestit kaitsema või kelle eest peaks Eesti ennast kaitsema, kui uudiste järgi minu mõelest Venema peaks olema täielikult kokku kukkunud ja Kremlis peaks olema totaalne tulevahetus üle müüri ääre nende kõigiga, kes vihkavad Putini, veel ei ole öeldud, et verist diktatuuri, aga kui paugud käivad, siis küllab ta niisugune on. Lõpude lõpuks pooldab ju Putinit kõigest mingi tühine 90% või 95% seal elavatest inimestest. Tõelised inimesed, kes seal elavad, on tema vastu. Mõlemad või neid saatvad isikud ka. Hiina on kokku kukkumas, täitsa pörsid lendavad. Selge on see, et nüüd tuleb õudus. Muide, kui Hiina majanduslikus plaanis peaks vappuma, siis peab avama Venemaa idarinde umbes Uraali kohale. Kui hiinlaste tuleku hoog liiga suureks ei saa ja samas hiinlased võivad tulla ka Afrika suuna pealt. Seal on neid ka kimpude viisi. Maad on seal ostetud ja nii edasi. Jah, igal juhul meid kaitstakse, me võime olla kindlad täna kuskil ajavahemikus, nagu ma lugesin 11 ja 13, 20 vahel ja ajavahemikus 15 kuni 17, 20. teevad siis kaks Ameerika Ühendriikide ründelennukit A-10 madallennu Eesti õhuruumis, et harjutada ilmselt mingite siin paiknevate objektide ründamist. Või olen ma milleski varem aru saanud. Tegelikult peaks ründelennukid ümber nimetama strateegilisteks enesekaitselennukiteks. Muidu ei ole õige, muidu jääb mulje, et siin meie või meie sõbrad või nende sõprade sõbrad tuttavad igasugused sugulased ja muud tahavad kellelegi kallale minna. Ei. Ameerika Ühendriikide kaitselennukid A-10 sooritavad negatiivse kõrglennu Eesti õhuruumis, mille vaba kasutamise õigus on neil ja ainult neil. NATO praeguses olukorras, kelle eest Eestit kaitsta, nende ründelennukite kaitselennukite näol vehib vihma varjuga Sven Mikser on olukorraga rahul. A samas, see hull niinistö ütleb, et me ei ole suur riik, kellel on relvi ja varustust kõigile jagada. Meie piir Venemaaga on pikem kui kõigil NATO riikidel kokku. Kui 5 miljoni elanikuga riik vastutab ise oma kaitsmise eest, siis sellest on küllalt, sellegagi on väga palju tegemist. Soome riik peab silmas tervet Soome territooriumit ja ilmselt ka seal elavat rahvast. Aga Eesti ütleb, et Eesti peaks nüüd natukene jälle juurde laenama või umbes niimoodi. Pealegi, kui rääkida kaitsest, siis üks tõsiusklik mees kinnitab Ervin Õunapuu dokumentaalfilmis lihtsad küsimused, et Eestit kaitsevad issand jumal peainglid ja inglid, kes kõik seisavad rivis Eesti maa ja mere piiri peal, just nimelt selle eesmärgiga, et kaitsta Eestit, seda usuleiget maad, mis on siis nagu nende viimane kants või? Ja huvitaval kombel, eks iga riik ju võib arvata, et see on jälle siukene filosoofiline küsimus. Igal juhul otsel teemal on ka nagu lahti tehtud üks hulk Rootsi vaimulike pakkus välja variandi, et teeme nüüd Luteri pühakodadest midagi siukest, kus on permanentne lahtiste uste päev. Iga üks võib seal oma riitusi läbi viia, ehk siis kutsutakse Luteri pühakodadesse või Luteri see nii püha ju nagu ei olnud, et tema kojad peaksid olema pühad, kuigi kasutatakse tihti peale terminit ka Luteri pühakojad nagu siin selle uudisegi juures. Jakene küll, kõik religioonid astuge sisse, tuleta meelde, et nõukogude ajal tehti ju ka see oli Pirita Purje spordikeskuse juurde kenakene niisugune tavandimaja, kus siis korda mööda käidi oma tavasid harrastamas. Ma ei taha öelda ühegi inimese kohta halvasti, kellel on usk millessegi, kui see usk muidugi ei ole oma kivistunud vormis liiga peale suruv ja inimese psüühikat väärastav. Ma ei saa ju tõsiselt võtta, et jah, seisavad Jumal ja kõik teised niimoodi nagu nukufilmis Eesti piiril ja tegelevad kaitsemisega. See võib olla muidugi peenikene kujund, aga ei saa sel teemal sõna võtta ja ja kui ma oleksin ka nii väga tõsi usklik, oleks mul teatav pieteedi tunne ikka, et ma ei hakkaks siukest asja ütlema Rõunapuule, kes on silm nähtavalt mõne teise usu esindaja, sest eks temagi usub midagi ja võibolla mul tükk aega tunne, et ega talle ei ole selle tunnistamise vastu midagi, et kuskil on ikka väga suuri asju, väga mõjuvaid jõude ja meie oma planetaarses kirbusitluses ei peaks olema nii ennast täis, et arvame, et vaat, kui ikka mina palun, siis minule tullakse appi. No, ma tean, see jut solvab paljusid, aga midagi peab siin ette võtma. No Luteri palvelatega või pühakodadega seoses tuleb öelda, et Stockholmi piiskopiks valiti 2009. aastaks proua Eva Brunne, kes on ühe teise naisterahva proua, siis või vastupidi tont seda teab, aga kuna öeldakse, et ta on proua, siis tema elas registreeritud paarisuhtes naispreester Gunilla Lindeniga. Kuidas see nüüd oleks Luterile meeldinud, ma eeldan, et seos luterlusega on neil olemas, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga tundub, et ka kiriklike hierarhiate raames toimub mingisugune muteerumine. Tont seda teab, mida nemad on üle elanud, aga võt näed, niimoodi on neil läinud. Kuidas nemad oma vahel sugu teevad, et neid palju saaks, seda ei oska mina teile ka seletada, aga võibolla Luther selle koha kärpis välja. No on, mis on, 2014. igal juhul läks nende õnnelik kooselu lahku ja nii ongi. Proua Eva Brunne on kuulutanud, et ta on väga õnnelik või õnnelikus olukorras, sellepärast, et tal on nüüd võim, no sai kiriklikud pagunid natuke võimsamas vormis õlgadele, kujund on see kujund. Need pagunid ei paista välja, võibolla kuidagi riietusest, aga ma ei ole spetsialist. Et jah, et tal on nüüd võim ja tema saab kasutada seda võimu nende hüvanguks, kellel seda võimu ei ole. Tõsi, siin võibolla tegemist ka mingisuguse kujundiga või nähtusega, mis on lost in translation, ehk siis ümberpanemise käigus veel segasemaks läinud, nii et ilma asjata pandi ümber eesti keelde. On nagu on. Nii igal juhul tema kirjutas pärast piiskopiks valimist Rootsi kiriku ametlikul veebilehel. Ja see, mis toimub Rootsis, no see on nähtus oma ette, eks me võiksime sellest nii mõndagi õppida ja just nimelt selles plaanis, et ega see, kes asjad pähe õpib, see ei ole kuigi tark. Tal on entsüklopeedilised teadmised, aga ta ei pruugi osata neid seostada. Ta võib alati parandada, et lepa, see ei toimunud mitte 1795. aastal, vaid korrektne oleks öelda 1795. aasta lõpupoole, seega mitte päris, sest tõenäoliselt see ja nii edasi. Aga kui nüüd teha fantaasiamäng, seda võib iga üks kaasa teha vastavalt oma teadmistele, vaimsetele, võimetele, julgusele ja jultumusele mõelda. Ma olen kuri kahtlus, et kui inimene valmis sai, tähendab, valmis saab saada see asi, mis on valmis tehtud, tekitatud, kuskil peab olema põhjus. Olen korduvalt öelnud, et kui üldse jumalat millegagi, kellegagi seostada, siis see on põhjus. Põhjuse kohta küsime, miks ja me jõuame mitte kuhugi. Me jõuame veendumusele, et põhjus on meist liiga kaugel, aga tagajärjed kolgivad meid niipidi naapidi. Tahes tahtmata tuleb tunnistada, et asjad liiguvad mõneti alla mäge, muutuvad järjest ajutisemateks, sest muidu kaoks ära ju püha kosher majandus, kas laenud, intressid, kuld ei oleks enam väärtus ja nii ei saaks ju valitseda, lollitada, orjastada inimesi, mängida nendega nagu kass hiirega. Jah, kui prooviks arendada teemat, mis edasi, eriti just tuginedes veel India vanasõna peale, mida võiks kasutada ka ülekantud tähenduses inimkonna kohta, mis annaks jälle uued mõtlemissuunad. See vanasõna, mida ma tahaksin meenutada, on puuvili on kõige maitsvam roiskuma hakkamise hetkel. Millal oli Euroopas see hetk? Ma ei tea. Aga igal juhul on see lõhn kohale meelitanud. 3 punkti, muidu läheb teise teema peale. Kui vaadata, mida me teame täna usust. Härra Laigna, Einar Laigna on korduvalt öelnud, et eestlased ei tea usust mitte midagi. Ilmselt on taastunud kas lävele või võib-olla ka kaugemale ja näinud, mis on seal teisel pool. Võrrelda võib seda muidugi, kõige lihtsam on seda võrrelda millegagi nendel, kes on käinud ära teise ilma veerekese peal, olnud tunnelis, näinud seda valgust, näinud, mis on teisel pool, mitte trüginud mööda siluetist, mis seisab sinu ees, tõenäoliselt natukene paremal käel, kui niimoodi vaadata, ja pööre, jah, ka ümber parema õla kisub sinna ja siis sa näed ja ei taha minna. Seda kujundit võib omaette võrrelda muidugi sellega, et tõenäoliselt on just kirik oma kinnisvara ja selle huvides töötamisega ka paras punn meie teadmistele ees, et me ei saa sinna lävele, sest meile öeldakse, meid pannakse uskuma asju, mida ei olegi nii kerge edasi arendada. Tõsi, need asjad võib lõhkuda ja minna ikkagi edasi, aga see on omal riisikool, sest sina lähed, sina jõuad. Ja sina ei tohi kuulutada, et need asjad on absoluutsed ja ainu õiged. Siin tuleb vabandada välja ennast oma kogemusega ja öelda, et vaat see on, mille juurde olen mina jõudnud. Oma tuhnimises, tuustimises, võimekas võimetuses. Mida me teame usust? Tõepoolest suurt midagi. Me teame, et on kirik, kuhu mindi. Me teame legende, et pool kirikust tunglevast rahvast nõukogude ajal oli partorgid, klassijuhatajad, koputajad, kes kirjutasid siis üles nende nimesid, kes jõuluõhtul kirikus käisid. Ei oska mina seda kinnitada ega ümber lükata. Olen isegi käinud kirikus jõuluõhtul, aga oma usu leiguses ja trügimise mitte sallimises ma eelistasin seal mitte käia, mitte sellepärast, et ma oleks kedagi midagi kartnud, aga võib-olla sellepärast, et kui tõepoolest just nimelt selle ehitise kaudu pääseb kõrgema võimu juurde, kas on niimoodi karjas mõtet minna ka trügima tülitama, nagu nii, kui on kõrgemad jõud, kõrgemad seosed, on pilt selge ilma kiriku ja korjanduskarbitagi. Usk ja usu viha. Üks tekitab teist. Kokku saades tekitavad nad vägivalla. Oleme näinud igasuguseid pilte. Karikatuure sellest, kuidas erinevate usulahkude esindajad kaklevad. Iseenesest võiks ju öelda, et erinevad usulahud on nagu täna erinevad parteid, mis muidugi kõik teevad kenakese kummarduse, et vaat meie oleme ikka need kristlikud ja meie ikka käime hommikul palvetamas ja meie ikka laseme kirikuisal sisse õnnistada midagi kuidagi. Millega ma ei taha sugugi öelda, et kirikuisad kõik on rumalad, küündimatud. Neidki on õpetatud, nemadki on midagi õppinud, tõenäoliselt valdavad nad keeli ja tehnikaid, mida lihtsurelikud ei valda, aga lõppude lõpuks, noh, ütlen teist korda seda, valdab ju iga pagar saia küpsetamise kunsti, mida autoremondi luksepad ja künekoloogid võibolla ei valdagi. Vaatame siis jah, seda usku ja usu viha eemalt. Mängime nendega nagu lauamängu nuppudega ja katsume selgeks saada, mis siit tulla võib. Kõigepealt tuleb tõdeda, et meil on planeedil väga suur hulk igasuguseid inimgruppe, kes tunnistavad, et kuskil on kõrgem kõike meid ümbritsevad, kujundav, arendav, hoidev, lagundav. Jõuks seda nüüd nimetada ei saa, sest jõud naljalt ilma mõistuseta olemas olla ei saa ja ma arvan, et kõigepealt oli mõistus, mis hakkas looma jõudu. Arendage sellest, mida tahate. Aga inimesed tunnistavad ikkagi, et on suuremaid asju kui nemad, ise asi, kas nad suudavad sealt edasi mõelda. Nii mõnigi jääb seisukoha juurde, et vat kui planeedid on niisuguses asendi, siis planeedid tekitavad niisugused olukorrad. Ja mitte keegi ei taha öelda, et see on lihtsalt meist kaugel asuv mõõteskaala, mille läbi saab märkida ära, mis hetkel veel kaugemalt saabuvad imelikud signaalid ja jõud kellegi millegi tahtel tekitavad mingisuguseid olukordi. Ka poliitika kohta öeldakse, et poliitika on selleks, et tekitada olukordi ja tõmbame nüüd paraleeli nende kahe olukorra tekitamise vahel ja paneme siia juurde mingisuguse ähmase sõna sulgudes loomulikult illuminaadid, valgustatud. Jah, eks Lutsifer oligi ju valguse tooja, valgustatu, jälle kolm punkti. Ühesõnaga, ei ole tõenäoliselt planeedil mõtlevat inimest, kes ei tunnistaks kõrgema kujundava mõistuse olemasolu, mille väljenduseks on jõud. Noh, mõned võivad selleks kõrgemaks mõistuseks pidada ka seda, kes tekitas pileti kontrollide jõu või ma ei tea, kohaliku omavalitsuse jõu anda välja igasuguseid määrusi, mis ei luba teha seda teist, kolmandat, neljandat ja nõuavad raha. Jõud on erinevad, inimesed tunnistavad kõrgemat mõistust või organiseerivad teadvust ja mille poolest nad üksteisest erinevad. Nad erinevad ainult välise vormi poolest, kuidas nemad pöörduvad selle kõrgema jõu või mõistuse poole. Ütlen banaalselt, on Lutheri meetod, on Buda meetod, Muhamedi meetod, on scientoloogiline meetod, on Jehova kuningriigi meetod ja mormoonide meetod. Aga ühendav punkt on ikkagi, me tunnistame, et on suuremaid jõude, kui meie mõistus võtab. Ja oma egoismist pannakse siin paljudele piir ette, ärge trügige, kui ma välja mõtlen, ma ütlen teile ka. Teie uskuge, et mina olen seatud teist ülemaks ja mina kontakteerun kõrgema teadvusega, et saada teada ja küll ma siis valgustan teid ka. No on peale selle, mis ma siin lugesin, Muhamedit, Budat, Lutherit, on suur hulka vanemaid ja nii öelda klassikalisi näiteid, Aga milline nende hulgast on see õige, vaat seda ei tea. Võiks muidugi mõelda ka Hiina peale, kus ei pidavad olema filosoofe, sest Konfutsius ütles juba kõik ära. Noh, eks Konfutsiuse kõrval ole ka teisi, samas läks mu mõte praegu pimeda keskaja peale, kus olid ikka väga säravad ja valgustatud inimesed, minu pärast kas või Aquino Thomas, kelle mõistmiseks minul küll mõistust ei jätku, aga erinevalt Hiinast on ta paras jagu põlu all, kuigi ma ei tea, kuidas Hiinas ka Konfutsius käsitletakse, õpetatakse, tutvustatakse. Jah! Need niisugused grupid, kes erinevas vormis pöörduvad kõrgema poole, on ilmselt seotud keele, kultuuri, asukohaga, samas eks see asukoht ole ka kapseldumine, mis töötas välja keele ja kultuuri, reeglid, tavandid ja kõik nad nimetavad seda kõrgemat oma keeles oma nimega. Loomulikult iga grupp, kasutan siin võibolla ebameeldivat terminit grupi liikmete jaoks, samas on see termin niisugune, et see on ju hea termin ja sellega peab tegelema. Iga grupp võimleb kõrgema nimel oma moodi, loob oma hierarhiaid ikka selleks, et näida oma kõrgema jõu managementis just nimelt selle kõrgema jõu ainumaale toojana, mis on inimliku edevuse, ahnuse ja küündimatuse üks väljendusi, kuigi alati võib öelda, et ei, mina ikka tõsiselt, mina ikka tean, mina ikka usun. Selle koha peal muidugi tasub meenutada ühte Vatikani anekdooti, just nimelt sellepärast, et mu kamraad olla kuulnud seda lugu Vatikanis. Nimelt oli üks kõrge vaimulik läinud paavsti juurde ja öelnud, et püha isa, ma pean lahkuma ametist, ma pean ära minema, ma ei saa enam niimoodi. Püha isa muidugi küsib, et milles asi. Ja kõrgvaimulik ütles, ma ei usu enam. Mille peale püha isa kummardus tema poole ja sosistas, teeskle edasi. Sest niisugune nähtus tegelikult ju ohustas teda kõige rohkem. Ma ei taha kedagi halvustada, need inimesed on pühendunud, ja vaieldamatult on nad oma alal palju targemad, kui meie piiratud mõistus oskab ette kujutada. Ilmselt ka nii targad, et meile ei antagi teada, mida nemad teavad, varjavad, hoiavad. Iga üks ja iga inimgrupp oma keeles, oma meeles, oma managementis loob hierarhiaid, kus on siis kõrgema jõu või kõrgema mõistuse, teadvuse ainumaale tooja, kelle nimel kogutakse raha, et ta ikka paremini särada saaks ja nii edasi. Selle nimel muidugi lollitatakse ära suur hulk geneetiliselt selleks sobivaid lihtsakoelisemaid inimesi. Siin võib teha nüüd ühe vahejärelduse. Kõrgem mõistus, kõrgem teadvus, organiseeriv teadvus on inimliku piiratuse tõttu muutunud erinevate nimede all ka maniakkide sõjanuiaks, millega siis enesekaitseks soovitakse maha nottida teise konkureeriva usu hierarhia maniakke. Mida iseenesest kipun pidama veaks küündimatuseks, suhtlemisvõimetuseks, edevuse, lolluse ja ahnuse triumfiks tänases maailmas. Jumal on muudetud vägivalla ettekäändeks. Jumal on devalveeritud rumala massi jaoks. Vahele pean ütlema, et Einar Laigna on korduvalt öelnud, et eestlased ei tea usust midagi. Seda on ka uuringud näidanud, kus juures mida täpselt on uuritud, ei teagi täpselt. Aga eks ta õige võib olla küll. Kes on aidanud kaasa Jumala devalveerimisele? Kas nõukogude võim 4 aasta aega ja majanduskasv või midagi muud? Seda ei tea. Aga kirikutähtsus selles protsessis on võimatu üle hinnata, nii nagu ka Venemaal, kui saavutati sündmus, mida nimetati suureks sotsialistlikuks oktoobri revolutsiooniks ja mis sai võimalikuks ainult sellepärast, et usk oli nõrk, maamaitsid ei saanud üldse aru, mis toimub, kirik ei olnud tasemel, Rasputin, olgu ta profet või mitte, möllas ei tea täpselt, mis seal toimus, aga kui need inimesed oleksid kõik uskunud ühtemoodi kõrgema jõu olemasolu, mitte olnud viidud reflektoorsete kirikuskäijate ja napsuvõtjate tasemele, oleks võinud see asi olla hoopis teistmoodi, nagu ka kogu Euroopas, põhjapoolkeral ja planeedil. Kui samas suunas edasi minna, homme, üle homme, nädala pärast, kuu aja pärast, aasta pärast, 10 aasta pärast, siis põhjustatakse sellega meeletu vägivald. Euroopas, Venemaal, põhjapoolkeral ja nii edasi. Vägivalla tekitavad kontrolli alt väljuvad usu hierarhiate rumalamad esindajad ikka selleks, et läbi selle vägivalla endale osta parem koht Jumala juures paradiisis. Ja vaat see ongi jubeduse põhjendus, inimlik küündimatus, piiratus, rumalus, ahnus eelkõige selles mõttes, et raha eest antakse haridust, millega ei ole mitte essugi peale hakata. Räägitakse karjäärist, toodetakse ajutisi esemeid. Ei tea, kas Euroopa Liidu peahoone seisab nii kaua kui Kölni katedraal. Või selgub, et no ei ole midagi, see on ikka amortiseerunud, laseme ta kokku, teeme teise kohta uue raha, meil ju on. Euroopa Liidu peahoone ehitati siiski selleks, et dikteerida majanduskasvu ja majandussuhteid, et teenida raha. Kölni katedraal ehitati tükkis muul põhjusel. Jah, tulemas selle skeemi järgi on totaalne rumalate vägivalla laine, mida võiks võrrelda selle kõrval tõenäoliselt mikroskoopiliseks jääva Hiina kultuurirevolutsiooniga, mis kindlasti oli ka millegi vastu hea, sest ühel hetkel tekkis ikkagi Hiinas ka paaniline enesekaitse vajadus. Ilma milleta nagu ei saagi elada. Tuletame meelde eestluse allesjäämist nõukogude võimu tingimustes. Eks siingi oli enesekaitse vajadus kas ta nüüd paaniline oli, aga ta oli. Ja kõik see vägivald, millest ma rääkisin, mida ma prognoosisin, on ikka selleks, et läbi vägivalla meeldida rohkem, ei mitte Jumalale, vaid Jumala ainumaale toojale, kes siis müüb raha eest pileteid Jumala paremale käele nii vähemalt. Näiks see mingisugune märatsev mass uskuvat. Mida siis teha? Kas sellest olukorrast saab kuidagi välja tulla? Ikka saab. Me peame, just nimelt peame, muutma kultuse õpetused, mis nii või teisiti alustavad asi ise eneses Jumalast ja katsuvad näidata meile täpselt seda, mida ma näitasin siin alguses, et erinevatel gruppidel aladel on erinevad Jumalad, aga alustama peaks mitte Jumalast, vaid kõiksusest, universumist, mõista kas või meie galaktika piires asju ja seda, et sealt saab edasi minna ja see on suurem ja organiseeritum. Varem või hiljem, kui niimoodi mõelda, järeldavad need, kes on mõtlemisvõimelised ise, et kuskil on suurem ja kõrgem organiseeriv teadvus ja et me mitte kunagi ei mõista kogu seda, no paha sõna muidugi, masina värki, mis toimib. Olen kunagi toonud näite kellaga, et kõik hammasrattad käivad ühte pidi mehaanilisel kellal. No tähendab, nad liiguvad kogu aeg ühes suunas välja arvatud hooratas. Ei tea, kas see hooratas, mis edasi tagasi käib, on nüüd mingisugune ime või anomaalia või on see erand, mis kinnitab reeglit. Igal juhul näed, meie kella sees see on. Ja kui me siit edasi ei oska mõelda, siis polegi nagu midagi mõelda. Kui me ei suuda mõelda, et liikuva rongi ratta mingi osa käib kogu aeg rongi sõidu suunale vastupidises suunas, siis ei tajume seda ja ei saagi osata edasi mõelda. Aga kui me muudaksime kõiksuse mõistmise kvaliteeti, siis võiks ühel hetkel õppida ka vältima seda maniakaalset usu sõdimist, mis jääb tihti peale taga kinni just koguduse juhi taha, kes ütleb, et ei, Jumal saatis mulle sõnumi, nüüd tuleb minna uskumatuid tapma, nii nagu Bahreinis saatis koguduse juhile Jumal sõnumi, koguduse juht seal šiadel muidugi selle sama Jumala maine esindaja ainumaale too ja seega Jumal, tapke politseinike ja koguduse liikmed läksid Jumala käsku täitma, loll küll. Aga tundub, et mujalgi on neid, kes ei taipa usust mitte midagi. Et hakata mõistma astronoomiat, ka astroloogiat, mis kujundab psühholoogiat, selleks on vaja ainult mõistust ja soovi areneda. No nagu näete, peavad ka järjest enam killustunud usugrupid tegema läbi kvalitatiivse hüppe ja mitte lagunema veel enam. Eesti rahvas, rahvus, Eesti maalased on killustatud parteideks, noh ja parteisse mitte kuulujate ehk uskmatute laiaks massiks, kellele parteid siis omavaheliste kakluste raames tegelikult liiga teevad ja ennast nuumavad. Mida rohkem parteisid, seda hullem killustatus, seda kergem valitseda, sest ükski grupp ei ole nii tugev, et ta saaks ise millegagi hakkama. me oleme jõudnud sinna, kus me midagi millalgi olime juba. Solo asemel soli, solidaarsus. Üksteise mõistmine, oma koha mõistmine. Universumis, planeedil, riigis, keelkonnas ja nii edasi. Seega on jõud küll, aga täpselt siia me nüüd koos täna jõudsime. Täna, nagu me kõik teame, on 11. tolkada 1436 või 26. august 2015, ehk siis 11. elul 5775 või 26. lõikuskuu. Aasta on 10228 ja juuliuse päeva number on 2,457,261. Ja eks selle jutu ajal võiks mõjuda tähendamissõnadena ka ajaloolised daatumid. Aasta 55. Julius Caesar tungis Britanniasse. 218. Hannibal ületas Rooni teel Itaaliasse. 1278. Marshfeldi lahing, mis kinnitas ja kindlustas Habsburgide edasise võimu. 1789. Versailles otsustati vastu võtta inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon. Kas see oli nüüd samm positiivse suunas või samm negatiivse suunas? Seda ma ei tea, aga kui väga niimoodi arenenult või arendatult ja frivoolselt öelda, siis inimesele anti vabadus Jumalast. Inimesele kinnitati tema algsed õigused, mida hiljem sai arendada, aga nagu ütles Gorbatšov, protsess pašol. 1875. ujus esimese inimesena üle La Manche, vähemalt teadaolevalt esimese inimesena Matthew Webb. Aastal 1900 suri Friedrich Nietzsche. Aga selle eest 1939 avati Tallinna loomaed. 1952. sündis Kirill Teiter, võibolla teda veel mäletataksegi. Ja 1989. aastal, jälle hea öelda eelneva jutu taustal, tegi NLKP keskkomitee karmis toonis avalduse olukorras Nõukogude Balti vabariikides. 1991. määras valitsus oma eri esindajaks Ida-Virumaal Tiit Vähi. 1993. oli pommiplahvatus Tallinnas Vabaduse väljaku ja Harju tänava nurgal. Kaks inimest said vigastada. Vaat niimoodi. Muidugi siin võiks võtta veel ka eelneva jutu kinnituseks natukene paguldiste põgenike vaeste hädasolijate teemat. Kümned tuhanded tegelased, kes on tulnud üle Vahemere, mis ühe teooria järgi pidi olemagi piir inimese ja looma vahel, ja on tulnud üle Vahemere ja jõudnud Kreekasse. Nad liiguvad jalgsi või, pange nüüd tähele, ette juhtuvate rongide ja bussidega Kesk-Euroopa poole, sest neil on õigus liikuda ette juhtuvate rongide ja bussidega. Vaatame detaile. Austria föderaalvalitsus plaanib pärast vägevaid kismasid, no mitte kismasid, vaid vaidlusi kohalike omavalitsustega, muuta pagulaste majutamiseks põhiseadust. Ma kujutan ette, kui Eesti Vabariigi põhiseaduses on kohe preambulis punkt, et Eesti võtab vastu ja hoolitseb hellalt kõigi nende kaakide eest, kes siia sisse trügivad, et parema elu peale saada. No tõsi, selleks me peaksime oma elu paremaks tegema kõigepealt, aga ikkagi. Heakene küll, Austria põhiseaduse muudatus. See on ka nii joomane värk, kui veel võib olla näeb ette põgenike paigutamist föderaalvalitsuse hoonetesse üle Austria. Ehk siis annab võimaluse lammutada. Austria kohalikud võimud nimelt keeldusid vastu võtmast püha Euroopa Liidu kehtestatud põgenike kvoote, mis teatavasti on vabatahtlikult kohustuslikud. Amnesty International juba tormas kohale ja hakkas uurima, kas tõesti peab mitu sada kui mitte enam põgeniku üle rahvastatuse tõttu magama Viini pagulas keskuse ümber õues telkides. Aga kuidas nad liiguvad paguldiselt? Tulevad Kreekast. Kui nad sealt välja tulevad, siis nad väljuvad ka Euroopa Liidu piires tegelikult. Levivad Makedoonia ja Serbia ja tulevad Ungari või Horvaatia kaudu uuesti Euroopa Liitu tagasi. Ainukene järeldus, legend Euroopa Liidu piirist ja selle kaitstusest tuleks kõrgetele Euroopa ametnikele päramisse mulku suruda, ehk siis läbi selle teatava kõdituse jõuab neilgi midagi keradesse, aju pool keradesse. Kuigi neid võivad olla ka kerad, aju kerad. Euroopa Liidul ei ole tegelikult pidavat piiri. Ja jaakene küll lugesin siin millalgi, et Eesti piirile ehitatakse 100 kilometrit tara ja 72 miljonit või mis see maksab. Võin eksida nii pikkuse kui miljonitega. Aga miks seda tara ehitatakse ilmselt selleks, et pagulased kogemata ei satuks Vene piirivalve kätte? Tulevad, trügivad, arvavad, et vabadus. Ei, kurat, Vene piirivalve. Ja tuleb tõdeda, et vähemalt Eesti koha peal turvab Euroopa Liidu piiri Vene piirivalve, kelle hirmutamiseks siia kükitatakse NATO baase. Ja USA õhujõudude teatel tahetakse Euroopasse lähiajal paigutada 4 kaitselennukit F-22, kuhu täpselt, seda ei ole veel öeldud, aga ameeriklastel USA õhujõududel on õigus kükitada oma lennukeid, kuhu nemad tahavad. Niisugune uudis tuli eile, et Austria saadab pagulas kriisitõttu võimudele appi sõjaväe. Nagu näete, siin on püha kolm ainus. Üks on Austria, üks on sõjavägi ja üks on võimud. Ja Austria ütles nüüd sõjaväele, et kuule, mine võimudele appi. Ma ei tea, ma tahaks ka seda, mida nemad tarvitavad. Aga letaalset toosi juba. Austria armee saadab võimudele, ülekoormatud võimudele appi üle 500 sõduri. Sõdurid hakkavad tegelema Ungarist ja Itaaliast saabuvate migrantidega. Nad hakkavad tagama migrantidele varustust ja transporti. Majutus asutusi rajama, toitu kohale tooma. See on sõjaväe täiesti uus tase. Ma ei tea, kas meil ka on juba niimoodi, aga sinnapoole on liigutud tükk aega. Austria piiridele paguldisi vastu võtma sõjaväge esialgu ei saadeta. Siseminister Johanna Mikl-Leitner nimetas sõjaväe saatmispiiridele viimaseks abinuks. Ma ei tea, kas ta tõesti mõtles, et Austria üritab piire kinni panna või. Ja siis veel üks hull uudiskild selle killu kõrval, kus Austria räägib sõjaväega võimude abistamisest. Ajavahemikul jaanuarist juunini taotles Viinilt asüüli 28 300 inimest. Nüüd tuleb selle püha kolm ainsa juurde kampa veel Viin, kes võib öelda Austriale, et tõmba nüüd tagasi. Meie tegeleme oma taotlustega ise, tead, meil on liberaalne pagulasmajandus ära. Ja nii edasi. Kas see on nüüd Austria jäänuste lõplik lõpp? Või on see midagi muud, ma ei tea. Berliini lähedal Nauenis pisteti igal juhul eile varahommikul põlema mingisugune spordihall, mida siis kohandati pagulaskeskuseks. Põles see tühjaks, sinna oli planeeritud elupaik 130 pagulasele. Ja nüüd veel see, et Saksamaa kinnitas, et loobub Süürias tulnud põgenike tagasi saatmisest riikidesse, kust nad Saksamaale tulid. Kas Saksamaa kinnitas seda sõjaväele, Berliinile ja võimule või Austriale või Brüsselile või ma ei tea. Ja küsiks siiralt nagu küsiks iga lätlane. What the fuck is Saksamaa? Keda ta esindab? Keda esindab Austria, kui ta räägib sõjaväega võimude abistamisest? Prantsusmaal Detechemis läks igal juhul pagulaslaagri üle kontroll käest ära. Pagulaslaager püstitati vist 7 aastat tagasi spetsiaalselt nendele paguldistele migrantidele, kes tahavad Kalee kaudu eurotunnelisse pääseda. Wall Street Journal kirjutab, et see laager on mingite ärikate valduses. Ärikad kasutavad muidugi luksusautosid, et sõidutada migrante paguldisi 27 kilometri kaugusele Kalee piirivalvurite selja taha. Nende rikaste sissetungijate transportimise äri õitseb. Ja üle küsida, kui neil on raha. Miks nad siia tulevad? Mida nad veel tahavad? Mis neis saab? Hull on küsida, mille nad põhjustavad ja mis kurat puutub siia üldse usk, kui rõhutatakse, et need maasnemid mud kui tulevad, neil ei ole seda usku üldse. Nii nimetatud vaesed inimesed põgenevad, on loetelus ikka esindatud siin Iraaki, Süüriat, Iraanina maksavad suuri summasid, et sõita veo auto haagistes läbi Türgi, siis sinna imeliku nimega Prantsuse linna, Detechemi ja nüüd maksavad nad Bemmi ja Lux autode juhtidele veel 2000 naela ehk $3100, et Briti numbrimärkidega suhteliselt puutumatud BMW-d, Audid, Mercedesed sõidutaks nad, nagu ma ütlesin, 27 kilometri kaugusele majutuskohtadesse. Need on Briti numbrimärgid. Kas ma võin järeldada, et britid saavad sellest tegevusest mingit kasu? Kas on plaan äkki lagundada Euroopa, et Britannia jääks domineerima oma piiri? Küll nad kinni saavad panna. Ja eks nad või teha nii nagu Kuskas 80. aastal, et lihtsalt tunnelis leegiheitjad peale tõmmata. Tuleb mõlemast otsast praeliha lõhna ja on niisugused jälgid mälestused. Sissetungijad, nagu ma ütlesin, hakkasid ennast seal sisse seadma Detechemi lähedal juba 7 aastat tagasi. Need olid esimesed nakkuskolded, mille tarvis linn eraldas neile ka maalapi. Seal said nad ilmselt telkida ja magada. Siis tuli üks karmim talv ja linnapea vedas kohale laevakonteinerid, mäletate, sellest oli ka uudistes juttu, kütte, kehad ja pandi paika esimesed ajutised elamud. Täna seda enam kontrollida ei suudeta. Väidetavalt on paljud need, kes sõidavad luksautodega pärit Iraagist ja sealtkandist ja teevad koostööd võrgustikega, mille tsentrid on lähis idas. Siin ei ole nimetatud otseselt Iraani, aga tehniliselt viide on. Tegelikult kontrollivad nad kogu pagulaslaagrit seal Tetenghemis. Nad nõuavad üüriraha seal elamise eest ja nii edasi. Kuidas seda käsitleda? Käsitlege ise. Mis Euroopast me siin rääkida saame? Prantsuse linnakestes värvatakse Ida-Euroopa autojuhte, kellele politsei andmetel makstakse 10 inimese vedamise eest üle 6000 euro. Ühe sõiduga, kui on suur auto ja läbi läheb, võib autojuht teenida terve aasta palga. Liberaalne turumajandus! Lugesin ka pealkirja, et Austria saadab pagulaskriisi tõttu võimudele appi sõjaväe. Mäletate? Kes on Austria? Kes on võimud? Kes on sõjavägi? Kes on Prantsusmaa? Kes on pagulaslaagri juht? Kes on Euroopa Liit? Mädaneb kõik. Trooja hobune on juba hoovis. Nüüd jääb üle oodata tagajärgi ja nautida meie esitagumike mõminat ja selle uduseid kirjendusi kosher meedias. Panete tähele. Saadakse kokku igasuguste tegelastega, millest räägiti, mida tehti. Seda enam meedias ei ole. On ainult naeratavad kätsuruvad näod. Ja hiljuti lugesin ka Facebookis vist. Oli pilt, kus legendaarskandaalne Herr Madison seisis vastamisi meie uue välisministriga. Ja ta oli alla kirjutanud, et ei, vestlus oli konstruktiivne. Näete, tal on ka need värdsõnad selged. Temalgi oli raske lapsepõlv ja eks see geneetiline muteerumine käib ka riigikogus kähku. Katku vastu, Afrika katku vastu aitab ainult see, et enam ei võeta vastu, enam ei toetata. Haigus on võimalik kontrollis alla saada, kui seda enam ei toetata, kui seda ravitakse, kui seda enam kunstlikult sisse ei tooda. Ja miks me ei või? Niisuguste viirustega võidelda sama vahendiga. Sellepärast, et keegi saab abirahade jagamisel, keegi saab sellest protsessist ränka kasumit ja tõenäoliselt need kasumid väljenduvad pankade bilantsides, mitte kuskil mujal. Noh, jutu juurde võib panna siis, et vaadake märksõnu, Trooja hobune. Noa laev, partisani võitlus, riigireetur. Prantsuse kunagine president Sarkozy võrdles sissevoolavat massi ja Euroopa Liidu tegevust toru lekkega. Köögis lõhkeb toru, tuleb Euroopa Liidu remondimees ja ütleb, ma tean lahendust. Me hoiame poole veest köögis, veerandi suuname elutuppa, veerandi vanemate magamistuppa. Kui see asja ei lahenda, siis võib juurde voolava vee ja saasta lasta laste tuppa. Aamen.
On mure surma nimega im peaaegu kaksik vend. Ta töötab tihti tänavail, seal maksma paneb end.
Oh, laula ja hõiska, sest laulu aeg on käes. Su priiuse kõla, see helise kuväes. Kõik muured ja hädad on musta sa nüüd. Ning süüd on sul täid, kui üks ainus rõõm ja hüüd, mis maksab muretsus, mis saadab kurvastus, ehk kui sul alati üks aia ohk on suus, kui aga saadad sa kõik muured minema ja ajad hingest, mis sulle vaeva teeb, siis kõik su tegu sul hästi korda läheb, sest ole rõõmusa ja ikka lauluga sa elu pahandust ja valu vähenda ja mõtle järele, eks ole tõsise, et muure tarvis sind ei loodud ilmale, kui oled õige mees. Rahu südames, siis elad ilmassa, kui lille kõrsases.
Saade on salvestatud 2015. aastal.